Еплер Азатлык радиосы. Эртеңиз хайырлы болсун, урматлы радио тыңдаучылар. Шун 2016 жылдын 8 апреля, хептенин аны уни. Хабарлар күндөлүгүндө Прагадагы студиядан мен Гөзел Худайбердиева алып барыйарын. Шунку программабызда Азербайджан Дагылык Карабаг регионунда Ирменстан тарапынан колдонган сепаратистлери оокат ишиги бес этмек баарыдагы ылаалышыгы бузмакта айыплады.
Probably Azerbaijan is the most interested party for the peaceful settlement.
Түркменстанда Мезури Дехмедет атында өндүрүлгөн легайдалган пахтанын ве пахта өнүмдөрүнүн дашары юрт базарларына чыгарылмагынын каршысына расмий шикаят арызасы жазылды.
Түркменстан дүйнөдө пахта экспорту боюнча 7-нчи орунда турар ве түркмен өкмөтү пахта өндүрмө үчүн Мезури Дехмедет улануяр деп Вашингтоннан яйратылган хабарда айтылган.
Ашхабадта кечирилген тигирли жүрүш кээбир өкмөт идараларынын ишине бөктөдү.
Ишкерлер иштен бошотулуп, идараларда иш жакты деген алык.
Шун биз бул бийлик темаларда жекме-жек туруп кечерибиз. Программабыздын эсасы бөлүгүнө башламадан алдын кээдириктер менен таныш болуңуз. Азербайджан Дагылык Карабаг регионунда Ирменстан тарапынан колдонган сепаратистлери оокат ишиги бес этмек баарыда кылаал ишиги бузмакта айыплады. Азербайджандын коронмак министрлиги 7 апрелде жарыяланган баяннаамасында сепаратисттердин соңку 24 саатта жарашыгы 119 кезек бузгонлугун айтты. Коронмак министрлигинин жана бир баяннаамасында Ирменстандын күчтөрүнүн Азербайджандын Нахичеван эксклавына энчеме кезек око тутанлыгыны кабар берди. Нахичеван Ирменстандын Иранын ве Түркиянын арасында жерлешкен. 5 апрелде оокат ишиги бес этмек баарыда ылаал ишиги келинели бери Азербайджан ве Дагылык Карабагдагы сепаратистлер контакт линиясындагы жагдайдын дарткынлы болгондугуна эмма асуудалыгын сакланганлыгын айттылар. Баку ве Ереван Дагылык Карабаг боюнча конфликтли жагдайда галиярлар 2 апрелде башланып 4 күнлөп давам эткен сөбөшлөр эсасан Ирмени илатлы Дагылык Карабагда 1990 жылдардын башында дөрөн уруштан соңку дөөрдө эң зорлуклуу жагдай туташтырды. 22 мартта Брюссельде келекчиликте хүчүмлөрү амалга ашыран адамдардын бири 6 жыл мындан өң Европа парламентинин бинасында иштептир. Европа парламентинин 6 апрелде жарыяланган баяннаамасында бул адамдын 2009-2010 жылдарда томуслоруна арасызчылык боюнча ишкер болуп иштегенин айтты. Европа парламенти анын адыны агдамады кем болсо чечмелер анын 25 жашлы Наджим Лахроудыгыны кабар берерлер. Прокурорлор анын аэропортта эдилен хүчүмдө өзүнө партлады ын айттылар ве анын кечин жылдын ноябрь айында Парижде 130 адамдын өлүмүнө себеп болгон хүчүмдөрдө уланылган партлайчы келтекчелери ятамакта хем гуман эдиярлер. Түркменстан Дурмуш Хурмак хакындагы шаадатнааманы Алмазлиян Исландия краятын ВИЧ тестинен кечмегини талап эден кануну кабыл этти. Канун ылайыктыкта СПИД кеселине себеп болгон ВИЧ вирусу табылган исландия адама Дурмуш Хурмак хакындагы шаадатнаама берилмед. Дөөлөттүн көзөчүлүгүндөгү медианын 6 апрелде кабар бермегине көрө канун сагдын машкалалары дөрөтмөк ве ВИЧ жокошун чагылардын доолмазлыгынын Доғылмағының өңін алмак мақсатлы қауыл әділіптір. Челеді тәді қанун неше уланыжылары зәхмет визасыны сорайан, дашары үртлілары, тұсағылары өғаған тапшырыян донорлары ВИЧ сыйнағыларынан кечмегіні талап едер. Авторитар Түркменстан юртта ВИЧ инфекция төлен бағылы яғды барады көпчілігі ад мағлумат берілер. Президент Курван Гулиберді Мухаметов тарапынан қол шекілен қануның есасында хөкімет СПИД білен кеселләнлерің мұқт бежелімегіне кепіл ечер. 2002 жылда Түркменстанның сағылық министерлігі юртта ВИЧ білен бағылы діңі кувақаның болынлығына ұлан етті бөй вирусың олары юрдың дашында йоқошынлығыны. Хабар берди. Кыргызстан халк революциясынын 6-жы жыл дөөнүмүн белгилер. 2010-жы жылы көпчүлүктүн чыгышларынын нетижесинде өнкү президент Курманбек Бакиев өз ийпесинен четтештирилипти. 7 апрель апрель революциясынын расмий сенет өкмүндө шул илкинчи эдек белгиленер. Юзлерчи адам шул санда революцияда вепат болгондордун карындашлары ве юрт расмийлери Бишкектин колуйундагы ядыгарлыгын өңүндө кечирилген жөрүйтө чара катнаштылар. 2010-жы жылдын 7 апрелинде Бишкек Hükümete karşı geçirilen köpçülüklerin protestler zorluğu övürlüptü. Hopsuluk güçleri şonda 100 çemesi adamı atı öldürüptü. Bakiyev yurdu kıssağlı terk edipti. 4 aprelde Prezident Atambayev öz permanı bilen 7 apreli milli bayramçılık hükmünde ıkrar etti. Panama'nın prezidenti yurdun mali işlerine sin etmek boyunca komisyon dörütme uğrunda çare uğrayar. Bunun oyunu sırasında Panama'nın kanunçuluk boyunca iş alıp barayan şirketinin dünya liderlerinin ençemesini onaysız yağıdaya salan dokumentlerinin üst açıldı. Panama'nın hükümeti Dışarı İşler Ministerliğinin üstülen içerki ve dışarı yurtlu bilirmenlerin kararsız komisyasını dörüdür. Bizim herdeki tecrübelerimizin kamilleştirilmeyi, beyleki yurtları bilen paylaşılacak çarelerin kabul edilmeyi ve malihim kanun sistemalarının aydınlığının güçlendirilmeyi teklif edilir deyip 6 aprelde Prezident Juan Carlos Varela aytti. Panama dünyanın baş ve tanımal şahsiyetleri için salgıt yenilliği boyunca dokumentleri tayarlayan Mossack Fonseca kampanyasının 11,5 milyon dokumentinin paş edilmeğinin izyanı iktisadi hizmettaşlık ve ösüş boyunca kurama tarafından berk tanqid edildi. Hormatlı radyo dinleyicileri, siz tiyazirlikler bilen tanış oldunuz. Gepliyar Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimize başlayarız. Azerbaycan Dağlık Qarabağ regionunda Ermenistan tarafından qoldanyan separatistleri oq atışığı besetmek barada qılalaşığı bozmakta aypladı. Azerbaycanın qorunmaq ministerligi 7 aprelde yayradan beyannamasında separatistlerin soňky 24 saatda yaraşığı 119 gezek bozanlygyny aýtdy. Konfliktdäki taraplaryň oq atışığı toxtatmak barada 5 aprelde gelen özara qılalaşygynyň berja edilşi barada kärdeşim Ekranın maglumatını dinleyelim.
Azerbaycan özünün Dağlık Qarabağ sevisinde Ermenistan tarafından goldolunyan separatistleri oq atışığı besetmek barada bağlaşılan özara ılalaşığı bozmakta aýplaýar. Azerbaycanın Gorunmak Ministerliğinin 7 aprelde yayradan beyanatında separatistlerin oq atışığı besetmek baradaky ılalaşığı soňky 24 saatyň dowamında 119 gezek bozanlygy aýdylýar. Mundan başqa da Azerbaycanın Gorunmak Ministerliği Ermeni güýçlerinin öz ýurdunyň Naxçıvan sewitindäki bir näçe etrawyna oda açandygyny öňe sürýär. Naxçıvanyň töwereginde Ermenistan, İran ve Türkiye döwletleri gurşaýar. Ortetin ve İran'ın daşarı işleri ministerleri Azeri kardeşlerle duruşup, şu gün yani 7 aprelde Baku'da yanı yakında yüde çıkan yoğudlukların mevcumeğinin önüne alma için tağırla ediyeler. Ortetin Premier Ministri Dmitri Medvedev'in hem şu günün devamında Yerevan'a barmağını araşılıyor. Azeri daşarı işleri ministeri Elmar Mamedyarov 7 aprelde çıkış edip, Ermenistan tarafından goldonlayan Dağlık Qarabağda emele gelen konfliktin hazırki yağdayını saklap kalmak kabul ederlikli değil. Sebebi bu regionda dartkınlığın kutulusuz mevcimeğine alıp barar dedi.
Probably Azerbaijan is the most interested party for the peaceful settlement.
Azerbaijan paraqçılığın urnustarılmağı ve paraqçılık kepleziklerinin amala asarılmağına en köp isleğili tarap bolsa gerek. Yönü bize teritoriyamızın basırıp alınandığı noktayı nazarında netice gerek. 1993 yılda Birleşen Milletler Kurumasının Hopsuzluk Kengesi Azerbaycan'ın basırıp alınan teritoriyalarından Ermeni kusununun derhal ve şertsiz çıkarılmağını çağırsa eden rezolüsiyanı kabul etti. Kıynansak da sondan beri 20 yıldan gowrak wagt geçdi. Emma basılıp alınan territoriýalar barada gurrun edenimizde henizem öňkü ýagdaý saklanyp galýar.
More than 20 years passed, but we still have the same picture when we talk about the occupied territories.
Diýip Mamedýarow bellede. 5 aprelde Sewitde oq atyşy besetmek baradaky ılalaşyk güýje giren bäri Azerbaýjan we Dağlyk Qarabağdaky separatistler ara çäk liniýasynyň dartkynly ýagdaýdygyny emma umuman asudalığın saklanyandığını aydıptılar. 2 aprelden veri Azerbaycan bilen Dağlık Qarabağ sevitindeki separatistlerin arasında 4 gün devam eden çakmışıklardan son o katışı besetmek varada ılalaşıldı. Şol çakmışıklar sonku 10 yılın devamında Dağlık Qarabağ sevitinde yüze çıkan en yoğuz vaka oldu. Dağlık Qarabağ seviti sebäpli Baku bilen Yerevanyň arasında ençeme ýyllardan bäri dartkynlyk dowam edýär. 1990-njy ýyllaryň başynda bolan uruş döwründe Ermenistan tarapyndan goldanýan separatistler Azerbaýjanyň ilatynyň aglabasy ermenilerden ibaret Dağlık Qarabağ sevitini basyp alypdy. Şonda 30 000 adam öldürilipdi. Konflikti çözmek uğrundaki diplomatik tağlaların neticesinde şol dövrde ulu olmadık öne gidişli kazanılıp uruş hareketleri durdurulupdi.
Kardeşim Sehra'nın maglumatını dinlediniz. Gepliyer Adatlyk radiosu siz habarlar gündeligimizi dinleyersiňiz. Demirgazyk Owganystanyň bir näçe welaýatynda soňky günlerde hökümet güýçleriniň we ýaraglı toparlaryň arasyndaky söwüşleriň güýçlenýändigi baradaky maglumatlary bilen bir wagtda yerli häkimetleriň söwüşçilere garşy söwüşme üçin ilaty ýaraglandyrýanlygy barada hem maglumatlar gowşýar. Regiondaky soňky ýagdaýlar barada Owganystandaky habarçymyz Şamirdan Gulymuradynyň berjek maglumatlaryny dinläli.
Awganistan boyunca hopsuzluk şertleri gittikçe yaramazlaşıyor. Demirgazyk Awganistan'da da cengçiler güçlendi. Demirgazyk Gündoğur Awganistan'da İslam Devleti adlı toparın militanlarım yerleşiptir. Daişçilerin aglavasının Merkez Azyalı cengçilerdiğini Afgan resmileri malum ediyor. Gündoğur Awganistan'da cengçilere karşı görüşe yerli yaralılarım katnaştı. Taliban'a karşı görüşçüyünem Afgan hükümeti halkın gücünün peydalanmayı planlaştırdı. Cengçilere karşı görüş boyunca eline yara kalan ilahati himayet etmeki hükümet göz önünde tutuyor. Awganistanyň prezident administrasiýasynyň sözçüsi Dawahan Menapalyň Azatlyk radiosuna aýtmagyna görä, prezident gany jeňçilere garşy göreş boýunça halkdan ýetgiderli kömek sorap gelýär. Ýöne jeňçilere garşy göreş üçin eline ýara galýan yerli ýaraglylaryň awgan güýçleriniň düzümünde hereket etmegi şertdir. Jeňçilere garşy göreş üçin baş göterin yerli ýaraglylary hökümet goldamaga taýýar. Şonuň üçin ýürüýte bir täze programmanyň üstünde işlenýär. Raýat adamların cengçilere karşı ayağa kalmağı üren neticeli boldu. Niňerhar vilayatında yerli yaraglylar İslam döwleti adly toparyň militanlaryna uly zarba urdy. Talip söwüşçilerine garşy şu tejribäni ulanmagy döwlet öňledi. Jeňçilere garşy Afgan güýçler bilen yerli yaraglylar mundan bölek meýletin göreşer. Yerli yaraglylary hökümet ok yarag bilen üpçinedir. Jeňçilere garşy göreşýän yerli yaraglylara biraz aýlygam tölenir dip sözçi aýtdy.
Afganistan Jemur Reis har awraz bir olas banerjak tebişi Afganistan düşmanany bir hilaf bandi raportus
Awganistanyň durly sebepinde jeňçilere garşy göreşýän erbeke atly yerli ýaraglylar öňlenen bar. Yerli ýaraglylaryň halky gynamalara duçar edýanyny bilermenler aýdýar. Yerli ýaraglylaryň halkdan pul toplap alýanyny we asuda ilata adar berýanyny öňe sürýär. Emma döwlete agrarly erbeke atly yerli ýaraglylaryň halky ýanaýanyny minapal ýalana çykardy. Yerli ýaraglylaryň hökümet güýçleriniň kontrolunda hereket edýanyny ol belledi.
Haga kasan mukawamat ki yaga mo khulu sufufu ki basishkili awalta mo tanzim kili.
Awganistanyň siýasy partiýalarynyň geňeşi bekanun ýaragly toparlaryň döredilmegine garşy çykdy. Şeýle ýaragly toparlaryň gelejekde Afgan häkimiýetine kynçylyk döretjekdigini siýasy partiýalarynyň geňeşiniň agdasy Ahmet Ferzat aýtdy. Yurdun durlurgiyonda kabir taraplar rayat adamlara yarağı paylayar. Bu yağdayın önünü almak için devlet çare görmelidir. Halkı yarağlandırmak meselenin çözgüsü değil deyip Ferzat aydiyar.
توزیع سلاح در بعض نقاط کشور با شدت نگرانی دولت این زمینه
Awganistanyň Goranmak ministrliginiň sözçüsi Muhammed Rahat Minish bolsa, jogapkarsyz adamlara ýarag berilmeýändigini aýtdy. Erbeke atly yerli ýaraglylaryň ýurdun milli howpsuzlyk goraýjy gullugy tarapyndan resmi taýdan hasaba alýanyny Rahat Minish nagtady. Demirgazyk Awganistanda hem Erbeke adly yerli yaraglı toparlar hereket edýär. Türkmen yaraglylary jeňçilere garşy göreş alyp barýar. Ýöne türkmen yaraglylarynyň köpüsine hökümet kömek etmeýär. Ok yaragy özleriniň öz puluna satyn alýanyny olar aýdýar. Yerli türkmen yaraglylaryny ilat goldýar. Şaýmerdan Gulym Radi, Kabuldan Azatlyk radiosu üçin.
Gepliyer Azatlyk radiosu siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Häzir bildirişmede siziň diqqatyňyzy hödürleýäris.
Hormatly dinleyijiler, Azatlyk radiosu elektron poçta arkaly iberilýän heptelik nesirlerini çap edip başlaýar. Heptelik nesirlerimiziň özüňizi iberilmegini isleseňiz, bize öz elektron poçtanyň adresini ýollaň. Öz adreslerinizi metduot, email belgesi gmail.com adresimize, şeýle de Moskwadaky telefon nomerimize SMS arkaly iberip bilersiňiz. Telefon nomerimiz 7-926-236-04-55. Telefon nomerimizi kaytalayarın. 7-926-236-04-55. Azatlık Radyosu'nun elektron posta arkalı iyi veren heptelik mesirlerine yazılmayı geciktirme.
Gepliyar Azatlık Radyosu. Türkmenistan'da mecburi zähmet esasında öndürülen, legaydalyan paxtanın ve paxta önümlerinin daşarı yurt bazarlarına çıkarılmağının karşısına resmi şikayet arzası yazıldı. Alternatif Türkmenistan tiyadelikleri ve halkara zähmet hukukları forum adlı kuramaların bilelikte eden resmi şikayeti varada kardeşim Yoşan Anıurvan'ın mağlumatlarını dinleli.
Alternatif Türkmenistan Tiyadelikleri ve Halkara Zähmet Hukukları Forumu Paxta Kampaniyası boyunca hizmettaşlar 6 aprelde Türkmenistan'ın ehlisi mecbur zähmet neticesinde öndürülen paxtadan edilen haritların import edilmesine karşı resmi şikayet etti. 1930 yılın Koloid'i yükletilen tarif kanununa layıklıkta Birleşik Ştaatların Gümrük Kurluğu düzümünde mecbur zähmet neticesinde öndürülen materyaller olan yağdayına Birleşik Ştaatların portlarına gelen haritların yurda gönderilmesinin önünü almalı. Türkmenistan dünyada paxta eksportu boyunca 7. orundadır yar ve Türkmen hükümeti paxta öndürme için mecbur zähmet olan yar deyip Washington'dan yayratılan havarda ediliyar. Türkmen hükümeti yılda dayıhanları paxta öndürmek boyunca verilen planları doldurmağı mecbur ediyar ve münler sırayeti temmi verilmek kovpasını paxta yığmağı sürüyar deyip Alternatif Türkmenistan Tiyadelikleri ile Halkara Zähmet Hukukları Forumunun resmi şikayetini aydılıyar. Şeyle de şikayette aydılmağına göre hükümetin mecbur zähmeti ulanmağı Türkmen rayetlerinin esas hukuklarını milli ve halkara kanunları bozuyar. Korrupsiya giyin yol açıyar. İki kurumanın resmi şikayetinde Türkmen hükümetinin yüzler çağdamın mecbur yitirim olmağına hem cevap verdiği, yığınanışmak, hareket, söz ve din adatlıklarını inkar edenliği, şeyle de Birleşen Milletler Roması'nın adam hukuklar kurumaları ile hizmettaşlık etmekten boyun kaçırıyanlığı verilenliler. Alternatif Türkmenistan Tiyadelikleri Kurumasının direktörü Ruslan Mätiyevin sözlerine göre Türkmenistan'ın paxta buğdayı devlet yolbaşçılığına ve sanayi gerimli olan son hasta hilakçılıklı ve her yıl münlerce Türkmen rayetinin hukuklarını ödeyer. Biz IKEA'nın ve beylik kampanyaların onların önümlerini ulanıyanlığını bilip hayran olalık deyip ol sözünün üstünü getiriyer. Bu şikayet Birleşen Ştaatların Gümrük Kurluğu'nun Türkmenistan'dan gelen paxta haritlarını bir kanun deyip adlandırmağını, yani onların ehli importunu tutup saklamakları da karar çıkarmağını, port yolbaşılarını Türkmen paxta önümlerinin Abasa'nın içine göy verilmeğinin önünü bağlamakları da görkezme verilmeğini çağırıyor. Tarif kanununun berkidilme boyunca Koloid'e geçirilen reformalar ile Kongres ve Prezident Birleşen Ştaatların mecbur zähmet neticesinde öndürülen islenli karidin importunu qadağan etmekle çınlakay qarayanlığın açık aydın etti deyip Halkara Zähmet Hukuklar Forumunun kanun ve siyaset direktörü Erik Gottwald'a ediyar. Biz Avusa'nın gümrük kurluğunun dol derine geçirip Türkmenistan'ın gelen paxta haritlarının importunu neticeli qadağan etmeğine karışar deyip ol sözünün üstünü getirdi. Gepin gerdesine aydılsa Türkmenistan'a dayıhanların, şolsanın okuçuların, studentlerin ve büdce dedarlarının, işgarlarının paxta planını doldurmağı mecbur edilmeği ve bu pudokta giyin ayranlığa edilen arttırıp yazmalar öz gözbaşını Sovet yıllarından alıp kaydiyar ve eserin sonki yıllarına Moskva'da paxta işleyen ul cinayet işinin açılmağına sebep olupdu.
Kardeşim Yoşan Anıurvan'ın mağlumatını dinlediniz. Sağdınlık ve Bağtatlı Sport ayının çağında çarelerin yeni bir tapırı 7 aprelde Aşgabatta geçirildi. Tigirli yürüyüş şuyurlu hem köpçülüğün katnaşmağında geçirilibdir şol bırakta da bu sport çareleri bilen bağlılıkta hükümet edarılarının kevirlerinin işi bökdeptir. Biz bu yağdayın cikmecikleri varada gurrun vermege sorap Aşgabattaki haberçimiz Sultana Çiğlova yüzlendik. Sultandayda şuun Aşgabatta tigirli yürüyüş geçirilibdir. Bu çare devlet işgärlerinin hem köpçülükleriň gatnaşdyrylanlygy habar berilýär. Şu ýagdaý devlet edaralarynyň işine haýsyda bolsa bir täsir getirdimi?
Hawa bilen Türkmenistanda tagdyrlyk we bahtyarlyk aý diýip atlandyrylan aprel aýynda türli sport çareleri geçirilýär. Şol sport çarelerini täsir etmek hem de kabul edilýär. Дүйін шуғын шол сәхәр бойынса шол өлті петлер үш кетірілді басқада сәхәрің әхлерінді дейін яғақшы әдары ішкәрлер қатнасы ашуңа құйықыр қылаты құтылары талиплер әдары кәрхананың ішкәрлерінің көпі дейін ашуңа қатнасы шүйім әдары ішкәрлерінің өрлер үшінім яшайзылар үшінім қаты көп қиыншылықтарым білеге тұрыр. Яңқсы өлті петлер үш шонды шол әдары кәрхананың ішкәрлері Bütün Arçavir sayolunun iki arasında her edara kerhananın işgərlərinin durmalı yerləri bellənibdir. İşgərlər işdən boş odurlar, şu edaralarda iş yaxdı deyən yalıq. Nasıl sağlıq öylərində qiyinçiliklər bolandığını yasayıcılar aytdiyalar. Yani sağlıq öylərindən ha lukmaların köpüsü şöl yolu çıkarlıya. Ondan sonra yankı banklarda işgərlər ilatı kavul etken işgərlər. Olarım söyerek uğradılıptır. Şu sebeple edarların kötüsünde iş yattı. Bunu hemen için ben öğrendim. Asgara şehrinin şehir suudunda işime seyredilmeldi. Şuna vardık. Tağırlığım bir eyyem elimizde hak var. Tağat onda şöyle işimize seyretme için. Söyerek parmalı öyle. Şu sebeple illa olayadım. Üşüp karasıp duruyor tağırlarına. Onun da bir işgar çıkıp tanı boyunca elinde işime seyredilmeli adımların. Şunları yeke yekeden tağırıp. Adamlar kaldılar telefonlarını, pasportlarını alıp ikinci hata çıkıp müstahidesi 70'e olayla, 80'e olayla yaşlı adamlar var, ne yaşa ayarlar geliptir. Şöyle her kim öyle işiyle geliyor da. Yani kapıda kavul eden işgar, şimdi şunun işgarların iş yerinde yokluğun sebepli, şunun iş her edilen oktu ya, şunun kimler at koyu olsun edildi. Erkeğe saat 9'a gelin deyip şu yukarı çıkarından sonra. Adamları targatdı.
Sultandayda şunki sport çərəti şəhərin yollarına qatna uyaqdayına təsir yetirdimi?
Aha, o gözəlsə, etatı şəhərin qatna uyaqdayına təsirini yetirdi şunki çərələr. Dünəm şunəm, irdən sağa çəkildi, eyyəm yollar yaptıq. Yəni, qarasılıq sayoli, onun bir taraflıq sayoli, onun Alşir Novayi köçəsi, Qoyroğlu köçəsi, şunların əhlisi deyən yəni yaptıq dursuna, dinlə şun, sport çərlərinə qatnasan çərətlər yörəməli, avtoğullar yörəmədi. Onun son asıl şəhərin içində avtoğul qatnıl qat seyrəklədi. Sağatda biri gəliyədi, yəni hər bilgil avtoğullardan. Şey, avtoğulların reislərdən alıb çərətləri qatnatmağa, meşələr qarşılamağa, uğratmağa, meşələ uğradırıbdır. Getsən avtoğullar şu çərətlərdən dolub-dolub durulğularda durman getsiyə. Şeylə qatnavlarım kesilib sağlat dünörtən 10-kəçilli səhərin mərkəndə köçələr yapılıb qatı xeyinçiliklər dörədi.
Dövlədi işgərlərinin sport çərələrinə qatnaşdırılmağı mezuri işmi ya da dövlət işgərləri özləri hövəs edib şu ayın devamında geçirilən sport çərələrinə qatnaşıyalar.
İşlendik çərə olusu, sağlayı olsun, böyle kıvaktım çərələr olsun, hükmanı suratda şuna qatnaşdırılmalı deyən düşüncə adamların eyyəm ağını Uyuluptur olar işleseler, işlemeseler, çarlara katnasmalı olar ve olar devlet edara kerhanasında sana ödübülüyor, sonra gitmeli adamlar hükman gidaymalı. Ola mecbur deyip kavul istemem bolya, adamlar şöyle işten kovulmalı, kovpuyla kavul ettiyalar, sonra gitmeli olalar. Elbette mecbur da bu arada ne aralıysalık adamların arasında var, şu edara kurun etsin. Yine şu çarelerden bir var olduk. İşem yok, ya olmasa tağları okuvam yok. Yine şu çare bile günümüzü geçecek. Ne aradıysalık bildiren adamlara ben özüm kendi uçuyam.
Aşgabattagi xabar Sema Sultan Açilova bilan geçirilen söhbetdeşligi dinlediniz. Türkmenistan'da tutsavlıqta saklanyan Iegova Shayadi Bayram Hemdemovun hukuklarının bozulunluğu varada Birleşen Milletler Uramatının Adam Hukukları Komitetine şikayet arzası tayarlanyar. Bu arada xabar veren Düvü Oslo'da yerleşen Forum 18 Tiyadalıklar Qulluğu Hemdemovun fevral ayında Türkmenistan'da ilan edilen günah işte qoy verilmeliği bellendi. Adlıktaki dini kuramasının ağzatının ağzatı Hemdemov'un işi var adı kardeşim Yoşan Anurvan'ın mağlumatını dinleyelim.
Türkmenistan'ın fevral ayına geçirilen günah geçişti Yehova şayadı olan tutsav Bahram Hemdemov adatlığı göy verilmedi ve inonun adından Bemga'nın Adam Hukukları Komitetine şikayet arzası tayarlanıyor deyip Düyü Oslo'da yerleşen Forum 18 haber kulluğu yazıyor. Bemganın Adam Hukukları Komitetinin 2015 yılı Türkmenistan'a tutsak edilen 4 Yehova şayadının hukuklarının bozulyanlığı arada çıkaran kararlarına karamadan Türkmenistan'ın hükümeti onların arasında kolgolan cenayet işlerini yatırmaktan, kompensasiya teklif etmekten ya da gelecekte şeyle kanun bozmalarının önlenmek boyunca çare vermekten boyun kaçırdı deyip havarda ediliyor. Дин меселлер барада хабарлар чап эден гурлугун маалыматына көрө, гүрүнө дилен 4 Иехова саяды, динин анжасасынын харбы гурлуктан үйдө көрүнүү үчүн тустоо берилип, тустоолук вактында кыйнамалары себеп болуптур. Форман 8 Туркменстанын hükmanı харбы гурлугуна дерек hiç bir alternativanın dörödülmeyenliğine aydar. Parlamentin Kanunçuluk Komitetinin başlığı Pirnazar Hudaynazarov dini meseleler barada yazan xabar gurulugu bilen bu mesele barada gurrun etmekten doğru boyun kaçırıptır. Kemde mühün saklanayan türmesinde Seydi şehrindeki Zehmet Düzü Düşlagerine Müslümanlar Vahhabist deyip tağmalanmağından ve has yoğuz yere iyi verilmeğinden korkup türme mescidine varmaktan çeke duruyorlar deyip odalkı tutsakların yeri Formon 8 xabar gurulugunu gurrun veriptir. Yehova şahiyatları 52 yaşında kızdan yetiri Bahram Hemdemfun fevral ayında ılan edilen günah geçişte azad edilen nıga edilen 1500 çemez tutsun arasında türmeden osadılmalılığından laap geç olup durlar. Hemdemfun öz türme tutsuluğuna karşı eden şikayetlerinin ehlifi neticesi olup dur. Tutsuk edilen veri toslanıp tapılan günahlarını boyun alırcak olup afiserler ona basış korkuzdular. Ağır fiziki işlerde iyi işlettiler ve ayağının onun adından sude eden şikayetlerine cevap edip gazapli urup yeniştiler deyip Yehova şahiyatları Forum 18 Havar Kulluğuna aydıptırlar. Hemdem hun Gunnogor levapta Seydi şehrindeki umumi düzgünlü Zehmet koloniyasında saklanılayanlığı aydılar. Xabar gurulugynyň maglumatyna görä soňky ýyllarda türme basylan gyzdan ýetirlerini şol sanly Yehova şahiýatlarynyň we protestantlaryň köpüsi şu ýerde saklanypdyr. Olaryň köpüsi türmede gynamalara sebäp edildi diýip Forman 8 Türkmenistanyň dine datlyk boýunça geçiren pikir soraşlygyna salgylanyp aýdýar. Birleşen Milletler Rumasının Adam Hukuklar Komiteti 2015 yılın Martı'nda ve Oktyabr'ında Türkmenistan'ın dini nansları sahasında hükmanı harf kurluktan yüze uğrayan 4 rayetin Zafer Abdullahi'nin, Mahmut Hudaybergen'in, Ahmet Hudaybergen'in ve Sünnet Zappar'ın hukuklarının bozulanlığına etti. Şeyli de onların kelleleri gayta gayta divar urulup kıynalanlı ve bunun için hükümetin beceriş çareler bilen üptün etmeli gaydırlı. 5-nji aprelde Türkmenistanyň daşary işler ministrliginde Forman 8 habar gurulugy bilen bu 4 raýatyň hukuklary we şunyň ýaly beýlek hukuk gozulmalarynyň öňüne almak barada gurulaşmak üçin hiç kim tapylmandyr. Türkmenistanyň Jenewadaky missiýasynyň resmiýeti 5-nji aprelde Forman 8 habar gurulugyna ilçi atagelli Haljanow häzir gurulaşyp bilmejekdigini aýdyp, soraglaryň ýazmaçy berilmegini soraptyr. Emma xabar gurulugynyň şol günüň özünde ýazyp iberen we hukuklary bozulan 4 raýat hökmany harby gurulugynyň ýerine alternatif gurulugynyň döredilmeliligi, şeýle hukuk bolmalaryň öňüne almak üçin geljekde görülmeli çäreler barada beren soraglaryny Türkmenistanyň Şweýsariýadaky missiýasynyň iş gününiň ahyryna çenli hiç bir jogap berilmeýär. Şeýle de Forum 18 xabar gurulugy Türkmen parlamentiniň 26-njy martda din we dini uýmak azatlygy hakyna täze kanuny kabul edenligini, emma onuň tekstiniň 5-nji aprelde çenli çap edilmeýändigini habar berýär.
Kärdeşim Ýoşana Nurwanyň maglumatyny diňlediňiz. Türkmenistanyň prezidenti ýurtda ýaşlar üçin bilimiň muhtem el ýeterlidigini aýtdy. Sizin pikiriňizçe hakykatda ýagdaýyna ähli. Hormatly radio dinleýijiler, Azatlyk radiosynyň şuwun orta atan bu sowalyna öz pikirlerinizi ma'lum etmek üçin Azatlyk radiosynyň azathabar.com web saýtyna, şeýlede Facebookda Azatlyk radiosy we VKontakte sosial ulgamynda Azat habar sahypalarymyza tesbir ýazyň. Azathabar.com web saýtymyza Türkmenistandan derweze.net ýa-da garawum.info proxy saýtlar arkaly girip bilersiňiz. Biz bilen telefon arkaly hem habarlaşyp bolýar. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosu bilen telefon arkaly habarlaşmak isleseňiz, biziň Moskwadaky telefon nomerimize jaň edin. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeniňizde size awtomatik görnüşde gysga bildiriş eşdirilýär. Ondan soň siz öz meseleňizi ma'lum edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseňiz, hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gysga wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlyk radiosynyň telefon nomery 7-926-236-04-55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Azatlyk radiosy siziň jaňlaryňyza garaşýar. Şunun bilen yarım saatlik habarlar gündeligimizin şuwunki sanyny jemleýäris. Saatlary kesmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde diňläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.